Deesdae is daar nogal by baie mense 'n mooi fokus op jou afstamming. Jou biologiese afstamming. En die nuwe tegnologie, nuwe databasisse maak dit ook baie makliker om inligting te bekom. 'n Doopsertifikaat van dekades en selfs eeue gelede kan jy opspoor. En met die gepoelde inligting van 'n wye familie wat lankal kontak verloor het, word dit dan moontlik om getuienis in te win oor jou afstamming. Meeste van ons is so bevoorreg om jou ma en jou pa te kan uitwys. Al het hulle ons al vooruit gegaan, jy het foto's, jy kan vertel en selfs oupa geken en ouma geken of oupa grootjie en ouma grootjie. En dalk het jy 'n stamboom wat teruggaan tot in jou stamland. Weet selfs watter dorp en wat die stuk geskiedenis is wat daar afgespeel het. So hierdie genelyn kan ons sê is duidelik bepaalbaar. En so sien jy by jouself en ander sou al vir jou dit gesê het, dat jy bepaalde oorgeerfde eienskappe het. Jy aard na jou ouma grootjie, byvoorbeeld. Of sommer op die gelaatstrekke af, om te kan sien, daar's ooreenkomste, daar is bepaalde karaktereienskappe, gemeenskaplik. Nou, ons kan sê, jy weet wie se kind jy is. Sou dit dalk wees dat jy weet, jou ouers is nie jou biologiese ouers nie, en op die manier weet jy dalk nie wie is jou biologiese ouers nie, maar jy sal jou kan indink hoe dit is dat 'n mens hierdie kindskap kan aantoon, dat daar's getuienis, daar's dokumentêre getuienis daaroor. Watter getuienis het jy dat jy kind van God is? Die Bybel gebruik wonderlike beelde om die baie kante van ons verhouding met God uit te beeld. En een so kragtige beeld is nou juis rondom, sal ons maar sê, die huisgesin. Wat dan die verhouding tussen ons as gelowiges en God uitbeeld in terme van die verhouding tussen 'n ouer en 'n kind en ook ander fasette van so huisgesin. Want daar is ook broers en susters binne in die huisgesin. En daar is sprake van generering, of kan ons maar dit in gewone taal sê, van bevrugting en van 'n swangerskap wat verwek word. Alles deel van hierdie beeld. En ons wil 'n hoofstuk in die Bybel wat sterk met hierdie beeld werk, gaan ons ontgin. Die hoek waarna ons gaan, mens sou na baie fasette in hierdie hoofstuk kon kyk. Maar die hoek wat ons vanaand vat is die stelling in Romeine 8 vers 14, wat eindig met 'n sekere kategorie mense, is kinders van God. En dan word dit uitgespel in die vers, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Sien dus, hierdie vers gee 'n, wat sal ons dit noem, 'n merker. Die eienskap wat sigbaar moet wees, wat sigbaar word, wanneer God jou vader is. Ek wil dat ons hierdie vers plaas, binne die argumentlyn kan ons sê, die gedagtegang van Paulus in Romeine 8. En ons lees van vers 1 af, gaan so hier en daar verse oorslaan. Romeine 8 vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En broers en susters, soos ons lees, laat jou oog vang in jou oor wat gesê word van die Gees. Vers 2. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen, dubbelpunt. Hy het met die sonde afgereken, deur sy eie seun, in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en vrede. Vers 9. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy, deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees, wat in julle woon. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Vers 23, ons wat die Gees ontvang het, as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit, dat God sal bekend maak, dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Dubbelpunt. Hy sal ook ons sterflike liggame bevry. As ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtings, wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Ons kernverse, vers 14, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God, en vers 17, en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename van God, saam met Christus. Sien raak, twee feite word in hierdie verse gesê. Julle is kinders van God en die ander feit, daarom ook erfgename van God. En dan word hierdie merker gegee vir kind van God wees. Die feit dat jy jou laat lei, nie deur jou natuurlike geaardheid nie, maar deur die Heilige Gees. As jy die boodskap wat hierdie skrif deel, jou my huis toe stuur vanavond, is dat jy herinner word aan twee feite en 'n oproep. Die eerste feit, God het ons sy kinders gemaak. Die tweede feit, as kinders van God, is ons erfgename. En dan die oproep, as kinders en erfgename van God, moet ons laat lei deur die Heilige Gees. God het ons sy kinders gemaak. Kyk net in hierdie skrifdeel, die hele skrif is ryk daaroor, maar as ons nou in hierdie skrifdeel dit met ons verstand begryp, met ons hele wese omhels, dan blyk dit is 'n afgehandelde redding status. Dis feitlik. Daar's nie asse by betrokke nie. Jy waar jy sit kan hierdie skrifdeel herinner jou dat jou vertrekpunt is God het my sy kind gemaak. Staan. My reddingsstatus staan bo alle twyfel. Luister hoe staan dit in die skrifdeel. Vers 15. Julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak. Tweede deel van vers 15. Wat ons die intensiteit van hierdie intieme verhouding laat besef. En ons tot God so intiem om laat aanspreek as my hemelse pa. Abba. Vers 16. Die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die kinders weet waar ek in my swakheid dalk selfs vertroebel deur wat sal ons sê, chemiese wanbalanse in my brein, deur baie moeilike omstandighede in 'n diep donker put beland het, dat ek selfs twyfel is ek regtig kind van God. Vers 16 sê, die Heilige Gees getuig saam met my gees, dat ek kind van God is. Vers 29, dit is nou uitgebrei op hierdie beeld van kindskap. God het ons bestem om soos sy enigste kind te word. Soos sy seun te word. Sodat, dit is amper asof Paulus onder leiding van die Gees hierdie punt wil tuisbring, want dit laat mens bietjie skrik. As hy dit nou op 'n ander manier herhaal en sê sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Ons weet in die eerste eeuse kultuur beteken hierdie broers geloofsgenote. In ons taal vandag sal ons sê broers en susters in hierdie huisgesin. Waarby bring dit ons? Elders in die skrif staan dit onomwonde. God het ons gegenereer. Ek gebruik as prins daardie iets wat akademiese rage woord wat uit die Grieks uitkom. God het, in terme van die beeld, het hy die gene, en noem maar nou daarmee saam, persoonlikheidseienskappe, geneigthede, en dies meer. Die gene wat jy biologies oorgeerf het. Het God oorskryf. Hy het sy gene in jou geplaas. Hy het jou, in terme van hierdie beeld, hy het, ek waal aan met 1 Petrus 1 vers 3, hy het ons opnuut verwek. En nou bewerk hy dat sy gene, daardie gene wat geskaad is, wat gebroken is, dat daardie gene oorskryf word. Dink nou maar aan rekenaartaal. Daar's 'n nuwe verstek in jou diepste menswees. God het jou nuut gegenereer. En dan verstaan jy die reddingsklimaks van die laaste drie verse wat ons gelees het. Vers 30 is die eerste deel. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En dan die klimaks. Die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Dis die triomflied. Dis die sekerheid waarmee jy hier sit nou. Om herinner word met hierdie eerste feit. En dan kom die tweede feit. Daar is 'n logiese verband tussen die twee. En nou weer eens knoop dit terug na die huisgesin beeld toe. Die hele sinspeling van in die huisgesin van destyds, deels daar is oorvleeling met hoe ons huisgesinne en erfreg ken vandag, maar nie volledig nie. As God nou jou gegenereer het, as hy die een is wat die lewe verwek het, wat daartoe lei dat jy nou is wie jy is, kind van God, dan is eintlik outomaties daarmee saam, dat jy ook erfgenaam van God is. En ons wil ook in Romeine 8, daar is ander skrifdele, maar ons vat nou as prins Romeine 8 se lyn hiermee, wil ons dieper bekyk. Sien dus dat kindskap is 'n afgehandelde iets. Klaar, kan nie gekanselleer word nie. Jou ou gene is oorskryf. Maar dit het 'n implikasie. En die besondere is dat jou kunskap 'n implikasie het vir nou, vir die hede. En hierdie implikasie staan in vers 14, in vers 17. Ons is erfgename van God. En dan word die amper onmoontlike daarmee saamgesê, saam met Christus. Ons ouer vertaling en nou ook die nuwe vertaling praat van ons is mede-erfgename saam met Christus. Dit is wat God bewerk het in jou lewe. Jou reddingsstatus, dat jy kind van God is, impliseer dat iets anders ook 'n werklikheid word. En dit is jou erfgenaamskap. Dit is, luister om mooi, dit is 'n afgehandelde feit oor 'n belofte wat in die toekoms realiseer. Wanneer God iets beloof, is dit nie, ons hoop het sal so wees nie. Wanneer die almagtige Skepper van hemel en aarde 'n belofte maak, dan is dit vas. En daarom kan ons sê, jou erfgenaamskap is ook 'n afgehandelde feit. Daarom het dit so groot implikasie vir die hede. Kom ons ontgin hierdie hoofstuk 8, vers 17. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Kyk die bind in die verlede met die implikasie na die toekoms toe. Vers 23. Ons wat die Gees ontvang het as eerste gawe van God, sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons ook as sy kinders aangeneem het. Hy sal ook ons liggaam bevry. So, vroeger in die hoofstuk staan dit, ons is vrygespreek, maar die liggaam is vir die dood bestem, staan dit vroeger in Romeine 8. Die kindskap, wat ons kan sê, is een mysterie, is nie een sigbare iets, wat jy dit kan gaan aantoon, goed, in die lewe blyk baie, maar dis nie nou ter sake nie, maar die sigbare wording van die kindskap is met die opstanding. Wanneer dit wat nog nie plaasgevind het nie, die bevryding van ons liggame ook plaasvind. Wat is die reeds? Ons is nou kinders van God. En ons lewe, ons het nou die ewige lewe, maar dan kom die swaar maar. My lyf is nog deel van die ou bedeling. My lyf gaan tot niet gaan. Vir die dood bestem. En God gaan my kindskap van hom, die feit dat daar nuwe gene in my verwek is deur hom, gaan sigbaar word, wanneer ook my lyf bevry word met die opstanding. Vers 10, die Gees gee aan julle lewe op grond van God se vryspraak, en hier staan dit, hoewel die liggaam vir die dood bestem is, as gevolg van die sonde. Vers 11, omdat die Gees van hom deur wie Jesus tussen die dooies uit opgewek is in julle woon, sal hy deur wie Christus tussen die dooies uit opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak. Dis die wete, dit is die inhoud van die erfgenaamskap. Hierdie eenste Gees wat in julle woon. Ons kan dus sê, ons is deur God bemagtig. Maar eerste feit, het die klem laat val op, ons is deur God gegenereer, het sy gene in ons gelê. Hierdie tweede feit oor die erfgenaamskap, maak dat ons 'n bepaalde, noem het maar, mag het, dat ons 'n uitgespelde mandaat het, namelijk ons erfgenaamskap. En nou kan ons gereed wees vir die oproep. Sê nou, hierdie skrifdeel het begin met die oproep. Julle moet julle deur die Gees laat lei. Dan kom die prediking baie maklik 'n moralistiese stuk prediking geword het, en selfs 'n stuk prediking wat die kar voor die perde span, wat sê, laat jou deur die Gees lei, dan sal God jou sy kind maak. Verskriklik, 'n verskriklike gedagte. Maar die skrifdeel loop nou juist hierdie pad, om eers net weer vast te maak. En nou kom die sterk appel. En elkeen van ons staan nou voor God as ons die implikasie van vers 14 verder deurdink. Vers 9 staan daar, julle word Let op, dis een versterkt argument. In rekenaartal, dis default. Julle word nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die gees, want die gees van God woon in julle. Hierdie is nie ek sal ons sê, prediking vir persone wat nog nie kragtens hulle eie getuienis tot die geloof gekom het nie. Dit is soos wat ons hier by mekaar is. Ons is die huisgesin van God by mekaar. En hier kom nou, die vertrekpunt is, die gees woon in jou. Jy is 'n kind van God. En nou word die stelling gemaak. Dit beteken, jou natuurlike geaardheid is nie jou baas nie. Nie constant nie. Nie permanent nie. Gly? Ja, jy is 'n mens. Ons leef in 'n stikkende bedeling. By tye toelaat dat jou sondige geaardheid oorwoeker. Ja. Maar jy laat jou nie beheers. Dit is nie 'n konstante iets wat gebeur nie. Vers 14. Almal wat hulle deur die gees van God laat lei, wat in elke situasie vra, u gees van God, hoeveel u hê, moet ek nou antwoord? Wat wil u hê, moet ek nou doen? Die skrifgedeelte is duidelik, om jou deur jou sondige natuur te laat beheers, beteken, om soos die vlees lei, as ek nou as prins die ou woord vlees gebruik, om soos die vlees lei te lewe. Om het in gewone hedendaagse Afrikaans te sê, ek leef soos ek lus het. Ek leef soos dit wat van nature by my opkom. Dit wat ek voel, dit is wat waartoe ek, dit is wat ek graag wil hê moet gebeur. Natuurlik. Met 'n kort syspoor. Dordtse leerreëls, hoofstuk 3 en 4, paragraaf 12 en 13, word die wonderlike waarheid onder woorde gebring, dat die Heilige Gees ons gees ombuig, sodat ons al meer wil doen wat God wil hê. So, na mate hierdie nuut gegenereerde karakter, ontwikkel en ek my oefen en, gebruik as prins kerktaal, ek vorder op die pad van die heiligmaking. Dermate kan ek begin om my intuïsie te vertrou. Maar hoe jonger ek in die geloof is, hoe meer moet ek 'n vraagteken daaroor sit. En moet ek eers sê, wag, kom ek kontroleer. Ek wil nie, die gees van God woon in my. Ek mag nie toelaat, dat my natuurlike geaardheid oorwoeker nie. 8 vers 5 sê dit, die doen waarvoor jy lus is. 8 vers 8, die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen. En elders het Paulus bietjie uitgespel, as hy hierdie typiese dade noem. Hoor dit elke nagmaal, seksuele sondes, onreinheid, losbandigheid, afgodery, okkulte, vyandigheid en die lys verder. Dit is die natuurlike verstek. Dit is wat jy in jou ongeregenereerde state van nature na toe neig. En jy sal weet watter van hierdie kort wil uitklim en die nuwe gene wil oorwoeker. Die tekens van soos die vlees lei. Wat is die uiteinde as jy nou vrye teels gee aan jou natuurlike geaardheid? Vers 6 en vers 13. As julle julle lewe deur julle sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. In meeste gevalle, is dit nie een geval van, hier slaan die weerlig en jy is dood nie. Maar dit is een proces. jy gaan die dood tegemoet, jy is op hierdie glybaan, wat jou daarby uitbring, maar, so staan dit in hierdie hoofstuk, as die gees in jou woon, vers 9, die vertrekpunt, jylle word nie dier jylle sondige natuur beheers nie, maar dier die gees. En om jou dier die gees te laat beheers, beteken, om, soos die gees lei, te lewe. Jy vat jou lyn, gaan soek jy by die gees, by die heilige gees. Jy, vers 5, jy doen wat die gees wil hê. Nou, hoe kom jy achter wat wil die gees hê? Want hier is persoon A en hy sê, die gees wil hê, ek moet dit doen. Persoon B sê, nee, die gees sê, wat jy wil doen is verkeerd, die gees sê vir my, ek moet dit doen. Hoe lei die gees? Hy lei met die produk van sy werk. Die Bybel. Waarin God deur die werk van die gees openbaar het hoe hy wil hê ons verhouding met hom moet wees, hoe ons oor hom moet dink, hoe ek oor myself moet dink, hoe ek moet dink oor my medemens, hoe ek moet dink oor my taak en roeping, 2014, 2015 is naby, daar staan dit. En hoe bevoorreg is ek, dat die eindelike auteur, die eindelike skrywer van hierdie 66 boeke, woon in my. Hy het my tot kind van God gemaak. Hy getuig in my gees dat ek kind van God is. So ek wil weet, hoeveel die gees hy moet ek maak? Hoe meer die inhoud van die Bybel deel van my systeem geword het. Hoe meer dit geskryf is op die harde skyf van my geheue, hoe meer ek daarmee deurdrenk is, hoe automatischer weet ek in elke situasie wat die gees wil hê. Want die inligting is daar, is gereed, kan net opgeroep word. As ek nog jonk in die geloof is, en die inhoud is gebrekkig in my geheue, weet ek is kind van God, maar ek weet nog nie mooi, dan kan God krisisse gebruik om my, waarin ek as het ware die gees vir my hoor sê, ek sit jou een kant, jy en die Bybel. En in gebed teenoor hom wat geopenbaar het in die Bybel, gaan maak uit wat die gees wil hê. Worstel daarmee. Kry uitstel. Moenie 'n besluit neem nie. So kom ek agter wat die gees wil hê. En dan weer in Galasiërs Paulus wat nou skryf oor wat is nou die vrug wanneer jy jou deur die gees laat lei. En dan is het daar die lys wat ons op goed ken. En waarvan jy, kind van God, wel dikwels ontdek. Ek het gedoen. As ek terugkyk op hoe ek daar opgetree, dan getuig dit van selfopofferende liefde. Dat ek nie my eie belang gedien het nie, maar dat ek bereid was om my belang, my korttermijn voordeel, een kant te sit, en met integriteit, te doen wat God wil hê. Kyk, liefde, vreugde, dit nie wat ons wil hê nie. Waarna elke vra vir 'n tiener. Ek wil gelukkig wees. Dis die vrug van die Gees. Vrede. Geduld. Vriendelikheid. Goedheid. Getrouheid. Nederigheid. Stoot nie my voor nie. Bereid om daar by die koffiekan en in die wandelgange die saaiwerk te doen. Selfbeheersing. En dan die getuienis dat jy kind van God is. Is so, ons mense het behoefte aan getuienis. Wat beteken dit vir jou as jy weet oor jou natuurlike afstamming? As jy daai stamboom kan sien en begrafnisbriewe en doopsertifikate tot hoeveel geslagte terug. Getuienis van jou kunskap van God. Kyk weer na vers 16. Die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Vers 15. As jy agterkom hoe dat jy daar in jou binnekamer woordloos met God kan kommunikeer. Hoe dat jy net weet ek is in die allerheiligste. Dat daai intieme verhouding net gebeur. Dis 'n stuk getuienis van my kindskap. En die uiteinde, as jy jou deur die Gees laat lei, op vinnige verse, vers 14 en 16, al hoe groter sekerheid, kan nou uit die Heidelbergse katekismus dit aanhaal, die doel van goeie werke, al hoe groter sekerheid, weet ek is kind van God, want ek sou nie dit kon doen, as ek nie was nie, my natuurlijke geaardheid sou die oorhand gekry, vers 15, daai intieme persoonlike verhouding met God. Vers 6 en vers 13, jy beleef met die wete, ek het lewe. En al moes ek getuie wees, dat my naaste mens die dood ingaan. Al moet ek met die werklikheid leef, my eie dood, sien ek naderkom. As ek achterkom, ek leef vanuit die wete, ek lewe. En as ek agterkom, ek het vrede. 'N vrede, wat ander mense, veral ongelowiges, laat vra, gee jy dit reg? Onder al hierdie, wat sal ons alles noem, veronregting, diskriminasie, beswaddering, onverdiende etikette om die nek hang, wat alles? Ek het vrede. En dit gee my daai sekerheid. Jy weet, jy is erfgenaam van God. Vers 11 en 23, jy weet, my lyf. En naarmate ek agterkom, of deur ouderdom, of deur siekte, al is ek 25 jaar oud, dat hierdie lyf is besig om te gaan. Ek weet ook my lyf gaan lewend gemaak. Vers 2, jy is vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Vers 4, waarom jy wil om die eise van die wet voldoen? Dis iets wat gebeur. Waar dit aanvanklik oorwegende geval was en ek neig weg, word dit al meer 'n geval van Ek wil die goeie doen, sê Paulus op 'n plek. Ook vers 4, nee, kom achter. Ek kan. Daar is oorwinnings, wat ek bakens kan opsit, nie ek nie, maar baken vir my hemelse Vader, tot eer van my hemelse Vader. waarmee gaan ons die res, die ander 6 dae van hierdie week in? Met hierdie wekroep. Laat jou lei deur die Gees van God. En ek weet, so lewer ek bewys, so word dit sigbaar in my lewe. Ek is kind van God en daarom erfgenaam van God. Ek het nuwe gene omdat God my sy kind gemaak het. En ek het 'n mag. Ek het 'n krag wat net kan kom daaruit dat ek weet as kind is ek erfgenaam. Ek stap hier uit gegenereer, dalk kan ons sê gereëgenereer, weergeboorte, gereëgenereer en bemagtig vir roepingsvervulling. Tussen jou en die Gees van God. Jy weet wat jy dalk nog vanaand moet gaan doen. Wat môre vir jou lê en wag. Dalk nie die detail nie, maar jy weet die sake hierdie week wat waterskeiding sake is. En dan gaan ek die week in, ek gaan die res van my lewe in. Opnuut op die hart gedruk die 2 feite. Ek is kind van God en ek is erfgenaam. En ek pak daardie harde werklikhede, daardie krisis situasies waar ek moet staat maak op my nuwe intuïsie. Waar ek dalk nie 10 minute se tyd gaan hê om te dink nie. Maar waar ek dan 'n besluit moet neem. Mag jy mede kind van God, mede geregenereerde, mag jy mede erfgenaam van ons Here Jesus Christus. Mag jy so 'n getuienis wees. Die werkweek in en die nuwe jaar 2015. Amen. Ons bid saam. Ons Vader, so baie keer spreek ons U so aan. En nou word dit maar amper 'n eie naam. Ons is deur hierdie prediking, hierdie skrifdeel, opnuut onder die indruk van dit wat hierdie heilige aanspreekvorm inhou. Here, ons erken dat U die een is wat ons verwek het. Wat ons nuwe mense laat word het. Dankie dat U ons wat verdien het nie eers om slawe in die huis te wees nie, maar om weggejaag te word. Die diepste duisternis in. Dat U ons so hoog ag om ons in te bring as kinders in die huis. En ons saam met U seun erfgenaam te maak. Ons verbind ons nederig terwyl ons smeek om die leiding van U Gees. dat ons in elke situasie met ons doen en late, met ons praat en stil bly, getuienis wil gee van die feit dat ons inderdaad ons deur u gees laat lei. Vra dit in die naam van u eintlike enigste seun. Ons Here Jesus Christus. Amen.